Policija no notikuma vietas izvedīs visus pierādījumus, kas būs saistoši ar kriminālu procesu, un to, ko mēs atstāsim tur uz vietas, viņam nebūs nekādas nozīmes pierādīšanas ziņā.
Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišiņš stāsta, ka no Zoltūtas traģēdijas vietas lietiskos pierādījumus drīzumā nogādās iekšlietu ministrijas apsargātā teritorijā.
Nebūtu nenozīmē, ka mēs izvedīsim arī visas kopnes. Visdrīzāk mēs izzāģēsim no kopnes tās sastāvdaļas, kas izraisa īpašu uzmanību eksperta skatījumā, un tās daļas arī vēlāk arī pētīs laboratoriski, bet vispārējo tad mēs atstāsim īpašniekam.
Savukārt policijai pamatot traģēdijas vietu darbs pie apjomīgās ekspertīzes nebūtu neapstāsties. Grišiņš norāda, ka notikuma vietā strādā tikai atsevišķi eksperti, kas pārstāv Rīgas Tehnisko universitāti, pēta celtnes un būvmateriālu faktisko stāvokli, kā arī nelaimes laikā piekopto būvniecības kultūru. Pārējie eksperti strādā vēl citās nozarēs šajā ekspertīzē, uzsver Grišiņš.
To, ka mēs pametīsim notikumu vietu, nenozīmē, ka ekspertīzē darbs apstāsies. Visi pārējie eksperti strādā, pārreikinot gan konstruktoru darbu, gan arī normatīvo aktu ievērošanu būvējot šo veikalu. Komandā ar ekspertiem izmeklētāji iegūst pierādījums vai no atbildes uz noteiktajiem jautājumiem, kas izraisa īpašu interesi ekspertiem, lai viņi varētu izdarīt loģiskos secinājumus un izmeklēt iegūst šīs ziņas, veicot procesuālās darbības un tālāk nodot ekspertiem izvērtēšanai.
Kad policija pametīs Zoltūtas traģēdijas vietu, tā tiks nodota īpašnieku rīcībā. Ties jau vairākkārt medijos izskanējuši jautājumi, kas notiks ar nelaimes brīdī vēl nepabeigto daudzstāvu jaunbūvi līdzās sagrūšajai Maksima ēkai. Abus īpašumus attīstīs IA Homburg Zolitūde. Latvijas radio noskaidroja, ka pašvaldība jau šomēnes veiks iepirkumu, lai veiktu ēku tehnisko apsakošanu un ekspertīzi. Turpina Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis Jānis Belkovskis.
Iepirkums ir par šīs būves. Gan tirdzniecības centrs atlikusī daļa, gan arī daudz stāvu ēka tehnisko apsekošanu, geotehnisko izpēti, proti noteikti šī brīža tehnisko stāvokli, kā arī gribu uzsvērt galvenais, tātad noteikti arī tos pasākumus, kurus nepieciešams veikt, lai iespējams novērstu kaut kādu veidu apdraudējumu. Eksperts, teiksim tā, izdarītu secinājumus par to, vai šī ēka var palikt tādā stāvoklī, kāda viņa ir, vai arī, ja nevar palikt, tad kas ir jāveic, lai šī ēka būtu droša sabiedrībai.
Būvvaldes pārstāvis arī atgādina, ka daudzstāvu ēka vēl nav pabeigta, un ja pasūtītājs iecerēs veikt kādas darbības ar šo ēku, arī tam būs pienākums veikt ēkas tehnisko apsekošanu. Līdz ar to būvvaldes rīcībā būs divu ekspertu slēdzieni. Attīstītāja Homburg Zoltūde pārstāve Rūta Grikmane Latvijas radio stāstīja, ka attīstītāji gaidot, kad policija nodos traģēdijas vietu īpašniekiem, lai pēc tam kopā ar domi un otru īpašnieku uzņēmumu Tineo izlēmtu par tālākajiem darbiem. Turpina Grikmane.
Saka, daudz dzīvokļu ēku pašreiz ir pārbaudījuši ārvalstu eksperti, lai sagatavotu ziņojumu par to, vai tā ir droša un būvniecība iespējams pabeigt. Kad speciālisti to atzinos būs pieejams, tiks arī izlēmts, kā turpmāk rīkoties.
Taču kādas tieši ir ieceras šajā vietā, attīstītāji pagaidām pirms nav slēdziena neatklāja. Laura Dzērve, Latvijas radio.